Ліст апостола Паўла да Галатаў, раздзел 6. Браты, калі б і правініўся чалавек якім праступкам, вы, духоўныя, навучайце такога ў духу ласкавасці, зважаючы на саміх сябе, каб і самім не ўпасці. Насіце цяжары адзін аднаго і гэтым выконвайце закон Хрыстовы. Бо калі хто думае, што ён штосьці, хоць ён нішто, той самога сябе ашуквае. Хай кожны праверыць сваю дзейнасць, і так толькі ў самім сабе будзе мець славу, а не ў другім. Кожны бо панясе свой уласны цяжар. Хай той, хто навучаецца словам, дзеліцца ўсякім дабром з тым, які яго навучае. Не падманвайце сябе, з Бога не пасмяешся. Што чалавек пасее, тое і пажне. Бо хто сее ў цела сваё, з цела і пажне знішчэнне, а хто сее ў дух, з духа пажне жыццё вечнае. Не спыняемся рабіць дабро, бо ў свой час і жаць будзем, калі не саслабеем. Дык вось, пакуль маем час, будзем рабіць дабро ўсім, а найбольш блізкім па веры. Гляньце, якімі літарамі напісаў я вам сваёй рукою. Тыя, што хочуць хваліцца паводле цела, змушаюць вас абразацца, каб толькі не цярпець пераследу за крыж Хрыстовы. Але і тыя, што абразаюцца, самі не пільнуюцца закону, а хочуць вас абрэзаць, каб толькі пахваліцца целам вашым. А мне не трэба хваліцца, хіба толькі крыжам Господа нашага Ісуса Хрыста, праз які для мяне свет укрыжаваны, і я для свету. Бо ў Ісусе Хрысце не мае значэння ані абразанне, ані неабразанне, але новае стварэнне. І хто будзе трымацца гэтага правіла, таму супакой і міласэрнасць, і Ізраэлю Божаму. Урэшце, няхай ніхто мне не робіць цяжару, бо я нашу на сваім целе раны Господа Ісуса. Ласка Господа нашага Ісуса Хрыста з духам вашым, браты. Амінь.